Dan sê hy, sê gou vir my, in die skool skryf jy julle al met penne. Skryf jy nog met potlode, nê? Nee. Ja, wanneer mag jy met 'n pen begin skryf? Eers as jy graad 3, graad 4 is. Graad 4 eers, nê? Nee. Ja, ja. Voor die tyd moet jy met 'n pen, ag met 'n potlood skryf, nê? Nee. Het jy van daai fancy potlode wat jy maak klik, klik? Of het jy van daai wat jy moet skerp maak? Ook nie van dit nie. Wat se potlood het jy? Ken julle daai potlode wat julle so met skerp maak? Ja man, julle kleer met hulle in. Nê? Nee? Julle weet mos nou waarvan ek praat, nê? Nee? Ja, goed. 'N potlood nê. Nee. Het julle gesien daar's party van daai potlode wat spesiaal is? Hy het aan die agterkant het hy so uitveertjie. Het jy dit al gesien? Maar ek dink die juffrou het gesê julle mag nie met hulle skryf nie. Mag julle? Mag jy? Mag jy? Okay. Ek gaan vandag vir julle storie vertel waar dit vandaan kom. Dat daai uitveertjie bo op daai potlood was. Is hulle reg? Want eers was potlood en uitveer nie vriende gewees nie. Potlood en uitveer was eintlik het hulle nie baie van mekaar gehou nie, want sien, potlood was baie lief daarvoor om te teken. So potlood het graag as hy 'n papier sien, want hy begin teken daarop. En die eerste ding wat hy altyd van gehou het om te teken is allerhande mooi goed. So, eendag, toe begin potlood teken, toe hy een vel papier sien, in een boek, en hy begin teken, en hy teken die mooiste woud, en die blare van die bome kleer hy so donker in, laat hy prachtig lyk. En weet julle wat gebeur toe? Wie kom volgende daar aangestap? Uitveer. Weet julle wat maak uitveer? Uitveer sê, maar wag 'n bietjie, ek kan nie die sterre sien nie, en weet julle wat doen hy? In die donker boomblare begin hy om sterretjies uit te vee en hy maak die hele blad sy vee hy vol sterre uit en sê, maar dis was nou beter, nou kan ons die sterre ook sien in die woud. En potlood is kwaad. Hy sê, dis my werk wat ek gedoen het, nou kom vee dit sommer uit. Volgende blad sy. Potlood begin om een stad te teken, die hoë wolkekrabbers, weet julle wat se wolkekrabber? Skyscraper. Om skyscrapers te teken, so hoog op, dat jy nie die wolke kan sien nie, en raai wie daar volgende op? Uitveer. Wat doen hy? Hy veer die boepunte van die wolkekrabbers, van die skyscrapers, veer hy uit, so dat jy die wolke achter dit kan sien. En potlood is kwaad, hy sê, vir wat doen jy dit? Dit is my skyscrapers. Volgende bladsy. Potlood begin teken en hy teken die mooiste grasvelde met die prachtigste blomme in. So mooi vir hom om vir die gras te kan kyk. En wat kom doen uitveer? In die middel van die bladsy vee hy 'n voetpaadjie en sê, maar dis mos nou beter, nou kan ons in die grasveld stap ook. Volgende bladsy. Potlood besluit, hy gaan iets teken wat uitveer nie kan breek nie. En hy teken 'n baksteenmuur. Elke baksteen teken hy. Julle weet mos, nee, sulke rye bakstene wat hy teken. Dink julle uitveer kon iets daaraan doen? Ja, uitveer het. Want uitveer gaan en toe vee hy oral tussen die lyntjies, gaatjies uit. Julle weet mos wat 'n muis, nee? Julle ken mos 'n muis, julle doen dit baie. Dan moet jy so paadjie kry deur al die goedjies om van een kant van die muis na die ander kant toe te kom. En hy vee paadjie daar uit, julle, en toe hy dit doen, toe weet hy, hy het vir potlood. Want 'n potlood kan nie 'n muis weerstaan nie. 'N potlood moet probeer om dit te doen. En daar trek potlood weg, en hy begin sy paadjie teken. En julle sal nie glo nie, daar maak potlood 'n fout. En weet jy wat besef potlood toe? Hy moet vir uitveer roep. En hy roep vir uitveer en hy sê vir hom, ek weet ek was nou altyd so kwaad met jou, maar nou het ek jou regtig nodig. Kan jy asseblief hierdie strepe vir my uitvee? Natuurlik. En saam kon hulle twee met die beste wat elkeen gee, die pad na die ander kant te kry. En dis hoe potlood en uitveer ontmoet het. Is dit 'n mooi storie? Ja. Kom ons sê nou maar net, potlood en uitveer was mense gewees. Wat dink julle kan ons daarby leer? Is party mense kwaai met ander? Dit gebeur soms, nê? Nee. En is daar party mense wat sê, nee, ander mense se werk en wat hulle doen is nie belangrik nie, is nie reg nie. Is daar sulke mense? Ja. Maar wat dink julle? As Jesus hier moet wees, wat sou hy gesê het vir ons? Hoe moet mense wees? So hy wou gehad het ons moet eerder mekaar vat en die beste vat uit mekaar, laat ons die beste vir God se koninkryk kan maak. Natuurlik. En ek wil hê julle moet dit so 'n bietjie onthou hierdie week as julle lekker inkleer en teken met julle potlode. Kom ons bid gou saam. Liewe Jesus, ons mense kan partykeer ons eie koppe volg. Help ons Here om te onthou dat U alle mense gemaak het en dat ons saam moet hande vat om U koninkryk te bou. Ons is lief vir U. Amen. Dankie julle kan gaan sit julle ouens. Romeine 13 sê Paulus hierdie woorde. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie. Al die goed waaroor mense vir mekaar skree. Of watter gebod daar ook al is, word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Wie julle saam my bid, hier is 'n gebed wat uit die Franse gereformeerde kerk uitkom, wat vir my baie mooi is. Kom ons sluit die oë. Here God, wie se wil dit is dat al u kinders in Christus een moet wees. Ons bid vanoggend vir eenheid in die kerk. Vergewe ons trots en ons gebrek aan geloof, aan begrip en aan liefdadigheid. Daai goed wat die oorsake van ons verdeeldheid is. Verlos ons van ons engheid, van ons bitterheid, uit ons vooroordele. Leer ons om die genadegawes te erken, onder almal wat U aanroep. En die geloof van ons Here Jesus Christus te bely. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons hierdie pragtige lied wat juist iets daarvan verwoord. Christus is die vaste anker.
Christus is die vaste anker, wanneer storms my nie sleer. As die twyfel winde my ruk, al my seile stukken steer. In die swaier en in die swaar kry, as my drenkel hoop vergaan. Christus is die vaste anker, midde in die sterk orkaan. As versoeking my kom kelder, en die nacht my hoop verslaan. Die bevaste grijp die anker, alhoewel ek skuldig staan. Sal ewig sy bestaan. Christus is die vaste anker in die vloed van ongeloof, in die donker uur van wanhoop, skyn die lig van Golgotha. Dis my redding, my verlosser, my het
ons bid saam. Here, as ons die woord oopmaak, maak ons dit met groot nederigheid oop, Here, want dis die heilige skrif, die woord. Here, kom praat met ons vanoggend ook al deur. Here, ons is oop daarvoor dat U ons vanoggend kom verander. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees 1 Korintiërs 1 uit, daar vanaf vers 1 af, 1 tot 19. En ons wil 'n bietjie gesels oor ons fokus. Waar is ons? En wat Paulus eintlik vir die gemeente kom sê wat ons fokus moet wees. 1 Korintiërs 1 begin Paulus om te sê van Paulus wat deur die wil van God geroep is om 'n apostel van Christus Jesus te wees. En van die broer Sostenes aan die gemeente van God in Korinthe wat hy vir hom in Christus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort. En verder aan almal waar hulle ook al mag wees wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het. Want in hom het God julle in alles ryklik geseën. Veral in die gawes van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dis hy wat julle ook eendag sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou. Hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy seun Christus Jesus, ons Here. En daar is nou 'n interessante dingetjie wat gebeur in die teks wat eintlik 'n groot deel van die aanslag van hierdie teks sal verander. In die Grieks is daar daai woordjie de. De beteken maar. So dis asof Paulus kom sê het vir die gemeente, hier's wie julle is. Ek dank God vir wie julle is. Die genadegawes ontbreek nie, woord en kennis ontbreek nie by julle nie. Maar ek doen 'n beroep op julle almal, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Ek sê dit, my broers, omdat van Chloe se mense my vertel het dat daar oneenigheid onder julle is. Daarmee bedoel ek dat een sê ek is vir Paulus, een ek is vir Apollos, een ek is vir Cephas en een ek is vir Christus. Is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius. Niemand kan dus sê dat julle in my naam gedoop is nie. Nee, ek het ook nog die huisgesin van Stefanas gedoop. Maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. En dit nie met menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor het. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verloor gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Ons gaan tot sover lees. Ek hoor die enetjie, haas man, julle ken mos daai bergpasse in Italië, wat so prachtig is op die televisie, so klomp haar en half draaie wat so afgaan. En haas man wat met sy karretjie besig is om af te ry teen hierdie bergpas, so vang hy die een haar en half draai na die volgende een af. En toe hy so om die een draai kom, kom haar vrou van vooraf. En hy het nou so klein bietjie oor die kant van die pad, jy weet, oor sy streep gery, en sy leen uit by haar venster, en sy skree vir hom, jou vark! En die man laat ook hier op hom wag, en hy is uit by sy venster, en hy skree vir haar terug, jou heks! En daar is hy om. En toe hy die volgende draai so vat, toe ry die man vas in 'n vark. Toe staan die ding in die middel van die pad. My skoonma sal baie van die grappe hou. Sy sal sê, ja, as mans net wil leer om te luister vir vrouens. Nee. Of hoe lyk jou luister en jou praat? Vrydag, toe sien ek sommer hierdie ding op Facebook, wat iemand iewers opgesit het. Het is dalk 'n bietjie meer 'n ding met gender hier in, maar kom ons neem dit nou maar daar uit. Is daar iemand wat praat, en gaan dit in by die een oor, uit by die ander oor, reguit in die asblik in? Of wat maak jy met informatie wat mense vir jou gee? Of staan jy dalk aan die ander kant van die prentjie, en is jy die een wat die informatie gee, as nou so klein bietjie klein geskryf daar, maar dan staan nou die hand, me, en dan sal kopie waar uit hy gooi, en dan sê hy, the subject I am interested in, en dan die kopie wat onder helemaal oorspoel is, anyone who will listen. Ons onvermoë om na ander te luister, dis nou nie net 'n man probleem, so skoonma sou sê nie. Maar dis 'n ding wat springlewendig is in ons gemeentes. Die oomblik wat iemand iets sê, wat my aanval, of vaagweg net iets beteken, dan trek ek dit onmiddellik vir myself aan. Man, ek is op die agtervoet en ek is reg om terug te skree vir hom. As ons maar die wysheid kon gehad het om vir 'n oomblik net aan te hang en te luister, en ons eie opinies net vir 'n oomblik ons vir onsself kon gaan, dat ons vinnig geleer het, ander mense se woorde en hulle stories, en die insigte wat hulle gekom het in hulle ervaring, is goeders wat ons grense kan skuif. En jy kan nie geestelik groei as jy nie jou grense skuif nie. Daar vind groei plaas as ons grense skuif. Iets daarvan kom Paulus nou in 1 Korintiërs 1 op die tafel plaas. Korinthe, handelsstad, is 'n hawedorp. Rykstad. Dis 'n stad wat veral gekenmerk is deur hierdie handelaars wat regtig welvarende ryk mense was. Mense wat gedoen het net wat hulle wil. Hulle kan, hulle mag en hulle sal ook. Dis daai mense. In Grieks, daai woordjie vir Korinthe, Korinthe staai beteken letterlik om te hoereer. Julle weet mos nou in die Bybelse tyd hulle mos nou 'n naam gegee vir iets wat sy diepste kenmerk is. Mense ook, hulle name was hulle diepste kenmerk. So die uitstaande kenmerk van hierdie dorp, ek maak soos wat ek dink is goed en ek wil. Paulus kom skryf hier, as 'n geroepe apostel sê hy, as 'n gestuurde van die Here, aan wie? Aan 'n klomp gelowige mense. Nie mense op straat nie. Hierdie gemeente het nou wel uit sy prediking ontstaan, maar is nie sy gemeente nie. Hy kom noem hulle ook die afgesonderes, mense wat vir God geroep en afgesonder is. Jy kan dit ook so 'n bietjie anders vertaal om te sê die heiliges, die geheiligdes. Dit beteken ons nou nie die mense wat in Korinthe se gemeente was, as ouens wat enigsins verdien het om deur God geroep te word, nie? Nee, Paulus se eerste gedagte as hy aan hulle dink is om vir God te loof en te dank daarvoor, want hy weet, hy wat Paulus is, die feit dat hy 'n apostel is, hy wat die kerk van God so vervolg het, met mag en mening, die feit dat God hom geroep het, is absolute genade. En net so natuurlik vir die gelowiges in Korinthe ook. Hulle was maar so onlangs as 5 jaar terug, nou die dag, was hulle nog heidene gewees, mense wat in die sondige praktyke van daai dorp eintlik deelgeneem het. Alles vir daai dorp gegee het. Maar God het die goed kom verander. Deur Christus, wat in hulle lewe ingekom het, Paulus wat dit vir hulle gepreek het, het God begin om mense om vir hom af te sonder, te midde van die onheil wat aan die gang is. Hierdie posisie wat die gemeente nou in was, was 'n geskenk van God. Hy het van die begin af die initiatief geneem in hulle verlossing. En wat daar nou in die openingsverse van die Korinterbrief vir die gelowiges in Korinthe gesê word, geld natuurlik vandag vir ons ook, wat nou in hierdie erediens sit. dat jy glo, is deel van Godse genadewerk met jou. Dat jy gedoop is, toe jy kind was, is 'n geskenk. Dat ons kan kom en hande kan vat en rondom 'n nagmaalstafel kan aansit, is nie verdiend nie. Dat jy op daai spesifieke kamp gegaan het, ja, jare terug dalk al, en jou hart daar vir die Here gegee het, dat jy daai besondere boek gelees het, wat jou maak anders dink het, of anders laat voel het, en jou so aangespreek het, dat jy groot geword het in 'n huis, waar die kerk 'n belangrike ding was, al hierdie dinge is deel van Godse genadewerk met jou. Hans Konselman, baie slim oom gewees, hy skryf in 'n kommentaar op hierdie 1 Korintiërs skryf hy, holiness is received, not achieved. Heiligheid word ontvang, word nie bereik nie. Is nogal 'n ander manier om te dink aan hoe 'n Christen veronderstel is om op te tree, nie waar nie. Paulus begin sy brief, klassieke Paulus manier, hy gemeente, laat het goed gaan met julle, ek het vir julle goeie nuus en ek het vir julle slegte nuus, wat kies julle? Ons kies die goeie nuus. Wel, die goeie nuus is, julle is allemaal kinders van God, die slegte nuus is, hey, ja, julle is bietjie verdeeld jong, daar is verskillende kampe hier in die gemeente aan die gang, en Korinthe is nie nou sommer net so gemeente nie hoor, Paulus skryf in sy briefie, wow, aan die genadegawes, het ontbreek julle glad nie. Daar is geen ontbreking vir julle in die genadegawes nie. En in vers 5 kom hy en hy sonder twee gawes spesifiek uit, wat die kenmerk van hierdie, die tryd was van hierdie gemeente, hy sê, en dit is die woord logos en die kennis, gnosis. Dis die twee goeders van hierdie gemeente, dis 'n klomp slim ouens wat hier by mekaar is. Dis hierdie gemeente se claim to fame. Dis die model gemeente. As almal maar net so kon goeders doen. Dis die, ek weet nie wat nie, daai groot kerke wat jy op die televisie sien. Dis daai kerk. Welsprekende geleerde mense. Maar, elke gemeente spog mos eintlik met sy eie pak van geskenke uit die hand van die Here uit. En ek wonder wat God vanoggend vir Mosselbaai moeder gemeente sou sê, as hierdie brief vir ons so geskryf sou word, wat is die genadegawes wat hier sou opgenoem wees? Dalk sou hy ook iets kon sê van, ja, julle ouens, hier sit julle met die brood aan al twee kante geboter, daar is hier een genadegawe wat ontbreek hier so nie. Kyk net, kyk na hierdie kennis wat hier voor ons sit. Kyk na hierdie jare se wysheid wat julle opgebou het. Die ervaring wat julle al deurgegaan het in julle lewe om te bied. Ons hoor baie keer nuwe ouens wat inkom se sê, dis gekenmerk deur 'n familiegevoel, 'n gevoel van tuiskoms, iets so eie aan ons roeping van ons gemeente om familie en vriend vir almal te wees. Maar as ons die brief verder lees, is het ongelooflik hoe juist die sterkpunte van Korinthe die probleem geword het toe. God het hulle geseën met die gawe van welsprekendheid. Goed te kan praat, te kan redeneer. Maar dan kom hy in vers 10 en dan word die een dominee teen die ander een afgespeel. Wat die een is nou die beste? Hulle is geseën met kennis. Maar later in hoofstuk 8, dan moet hy kom en hulle ook aanspreek oor en sê, hey, pas op vir kennis. Kennis maak jou verwaand. Dat is natuurlijk niks verkeerd met die gawes in Korinthe nie. Net miskien die klem wat aan sekere gawes gegee word. En dis ek kom met Paulus later in Korinthe kom en die gawes vir hulle in detail uitsit in hoofstuk 12 tot 14, weet ons. En daarom bring Paulus dan groot waarheid vir hierdie gemeente. Thuis, as hy vir hulle drie riglyne kom gee. Maar nou, voordat ons nou by die drie riglyne kom, wil ek nou, hey, julle moet nou iets van hierdie storie ervaar. So ek gaan so klein bietjie chaos skep. Is dit okay? Is okay, goed. Ek gaan nou tot drie tel, en as ek tot drie getel het, dan daar waar jy sit, skree jy, jy moet skree, nee, jy moet nou nie murmur nie, nee. Skree jy jou naam uit? Is dit reg? OK, is jy reg? Jy hoef net jou naam te skree daar waar jy sit. OK, 1, 2, 3. OK, kom ons probeer weer, nee, goed. Hierdie keer wil ek hê, jy moet asseblief jou adres uitskree, maar jy het nou nie hard genoeg geskree nie. Skree jou adres uit, ek wil weet waar om te gaan tee drink na kerk. Is jy reg? Goed, 1, 2, 3. OK. Nou wil ek hê, jy moet asseblief die naam uitskree van ons Here Jesus wat opgestaan het uit die dood uit. 1, 2, 3. Ek dink het kon so klein bietjie harder gewees het, maar jylle kry die punt daaraan, nê. Nee. Jesus is die een wat mense eensgesind maak. Hy is die een wat uit een mond uit laat praat. Dit gaan oor hom. Ons kan so gewoond word aan verdeeldheid, dat ons later nie meer getraag staan na teenoor nie. Ons kan vergeet daarvan wat Paulus kom sê, dat dit skeer Christus eindelijk in stikke. Dirkie Smit het 'n boek geskryf, ek het daar geskryf vir julle op die preek, ek hoop wat julle kan gaan lees, ook dieper as wat ons dink. En hy skryf hoe hy deel was van 'n kerkeenheidsgesprek, waar die kardinaal Walter Kasper van die Vatikaan eindelijk gepraat het oor die vereniging gesprek tussen die Roomse kerk en die Lutheraanse kerk, katholieke en die Lutheraane. Toe hulle het begin het om hierdie verdeling van soveel jare eindelijk te probeer oorbrug. Ek lees vir julle een stukkie uit, dan sê hy, dit is 'n moeilike gesprek, want kerkhereniging is altyd moeilik, omdat daar soveel herinnerings is, soveel verwyd en pyn. Omdat die misverstande groot is, die wantroue diep, die verwydering totaal, die wonde seer. En veral, omdat die gevolge van so selfsprekend geword het, ons so gewoond is aan ons skerings, ons apart wees en van ons anders wees van mekaar, omdat ons niks anders ken en eintlik verwag nie. Hoor mooi wat sê hy. Ons is so gewoond aan, ons verwag die eintlik nie anders nie. Dan sê hy verder, maar die geskiedenis is magtig. Geskiedenis kry 'n houvas op ons, maak ons magteloos, hou ons gevange. Dit gebeur in ons eie lewe, in ons kerk en ook in ons samelewings, sodat ons dikwels nie regtig glo dat iets ooit kan verander nie, selfs al wens ons dit wil. Dat ons selfs nie verwag dat dit waarvoor ons al jarelang pleit en werk ooit sal gebeur nie. Ons raak gewoond aan die mure tussen ons. Ons glo later in hulle. Gevangenis van ons eie verlede, al bely ons ook wat. Selfs as dinge verander, leef baie van ons steeds as gevangenis van ons geskiedenis, want dit is al wat ons ken en al wat ons kan. Asof die mure nooit geval het nie. Wat wil Paulus vanoggend eintlik vir die gemeente kom sê daar? Paulus wil vir hulle kom sê, hey, julle ouens, die mure wat daar teeds in julle is, kyk op, magties, hou rekening met die een wat die mure laat val het. Die mure moet uitgewis wees. En dan gee Paulus hierdie drie riglyne wat hy het vir die gemeente en sê, julle ouens moet nou op iets anders fokus. Julle moet nou op iets anders begin fokus. En hy sê, ons fokus heel eerste op Jesus, ons stuurman. Hy is die stuurman. Stuurman is die ding wat in die boot is. Daar is een verhaal wat ek gelees het die week van een universiteit, die Joodse universiteit, die Yeshiva universiteit, en hulle het besluit om een roeispan in te skryf vir die intervarsity-goede wat hulle so hou. So, universiteit span in te skryf. En dan sal 8 roeiers in die boot, en dan sal 1 wat staan en vir die ouens nou moet sê, die pas aangee. En hulle het hard geoefen, hulle het regtig hard probeer, maar die een na die ander kompetisie wat hulle inroei, het hulle verloor, hulle nooit beter gedoen nie. En toe roep die rektor van die universiteit vir een van die spanlede in, sy van was Jankel, en hy sê vir hom, hy moet 'n bietjie oor die waters gaan, hy moet Harvard Universiteit toe gaan, en dan moet hy op hulle gaan spy. Hy moet bietjie gaan kyk, wat maak hulle roeispan so goed? En so is hy oor die waters, en hy daar in die Charles Rivier se riete weggekruip, en had hy elke middag gespioneer op hierdie span van Harvard, wat besig is om te oefen. En eindelijk, toe gaan hy terug na die Yeshiva Universiteit toe. En hy roep die mense by mekaar, en hy sê, kom luister. Julle moet nou kom luister, want ek het die geheim uitgepluis wat daar is. Hier is die geheim. Daar is 8 ouens wat roei, en het 1 wat skree. Dalk het het 'n bietjie anders gegaan by hulle. Wel die kerk in Korinthe het 'n tradisie van konflik en van onmin onder mekaar. Paulus laat het eerder klink in die gemeente, of waar een ou is wat verbeet te probeer roei, en die rest skree op hom en op mekaar. Met vers 10 kom sê Paulus, hey julle ouens, ons is aan mekaar verbind, deur die feit dat jy in Jesus glo. Hy is die stuurman van die boot. Jy behoort nie verdeel te wees daaroor nie, hy is die nommer 1. Ons fokus op Jesus, tweede riglyn, in plaas van op mense. Ons lees in die gemeente, Paulus sê, daar is Paulus mense, daar is Apollos mense, daar is Cephas mense, en dan is daar Christus mense, dit nou alles in een gemeente, kan jy glo. Die punt wat hy wil maak is, die een wat gevolg moet word is Christus, nie ander mense nie. Jesus is die een wat volmaak is, nie mense nie. Daarom sê elke gelowige in die gemeente, eintlik soos Paulus in hoofstuk 11 later, kom volg my voorbeeld soos ek Christus se voorbeeld volg. Daarom tree ons in liefde op teenoor alle mense, wil ons navolgers wees van Christus, imitators of Christ, familie en vriend vir almal. Leo Buscaglia vertel van een verhaal wat hy een keer op een vliegtuig gesit het, een lang, 5 ure lange vlug. En hy klim op die vliegtuig en toe hy gaan sit, is daar een ou oom met een frons langs hom sit, wat duidelik nou nie lus is vir hierdie lang vlug nie. En as een van die ooms sê hy wat om soms so aan die begin al so die sitplek achter toe gestel het en hom uitgestrek het oor die beknopte sitplekjes. En toe hulle net op die vliegtuig is, begin hy iewers in die vliegtuig 'n baba skree. Hy sê in die eerste woorde wat hy hoor van hierdie oom is, ach, great, I hate babies on airplanes. Now I have to listen them scream for 5 hours. En die lugvaarder kom op, en sy begin met haar veiligheidsaankondiging. Volgende sê die oom, I hate stewardess. They're nothing but glorified waitresses. En al hulle opgestyg is, begin die kondig sy af, en hulle gaan nou die eetgoed bedien in elkaar. En man mompel weer, I hate airplane food. It's only chicken or beef and it all tastes like rubber. Nie verstaan. En saam met die aankondiging herinner hulle dat die vlug een rookvrye vlug is. En hy sê, I hate smokers. I wish they can all just be shot, sê die man. En na die tyd, toe die vlug dan so end aan die gang is, toe vra die ou oom toe vir Buscaglia, joh, maar vertel my, wat doen jy vir 'n lewe? Wie is jy? Hy sê nie, ek is eintlik 'n professor in opvoedkundige sielkunde. Hy sê, vertel my meer af van, wat is dit? Hy sê, mostly I teach courses in relationships for people how to treat one another, you know, how to get along. Basically, I teach about love. En hy sê toe hy dit vir die oom sê, sit die oom met sy sier terug en hy sê, I'm glad to finally meet somebody who shares my values. Historie is nader aan die kerk as wat ons dink. Soms die storie van Christene. Ons leef nie goed uit waarvoor ons staan nie. Fokus op Jesus, nie op mense nie. Derde riglyn sê hy, fokus op Jesus en fokus op wat hy van jou verwag. Fokus op wat hy van jou verwag. Daar is mos altyd 'n verwagting, nee, as ons so die kindertjies hier vorentoe roep vir kindertyd of so. En ek het dit self al baie keer hierso gesien, dan vra jy vir die kinders 'n vraagie, dan sê jy vir hulle iets, kry hulle by mekaar, sê, sal julle allemaal gauw vir my aan 'n padda dink? En dan vra ons vir hulle, en waarin laat die padda jou dink? En dan sê hy een laatje wat sy hand opsteek, en dan sê hy, Jesus! Nee, ons sê dit, moes al gesien gebeur hier voor in die kerk, nee. En dis bietjie daai ding van, hey, maar hoekom sal jy nou sê, padda, laat jou aan Jesus dink van, wel, jy is die dode nie. Jy het vanoggend definitief die kerk toe gekom om met my oor paddas te praat, nie, weet? So die antwoord moet Jesus wees. Veranderde mense, soos ek en jy, praat graag oor Jesus. Hy wat ons hele lewe is. Hy is die een wat die beste in jou na vore bring. By hom lê die krag om ten volle jouself te word. En ek het agtergekom in die laaste jaar ook, selfs in ons eie kerk en gemeente, sê goed waardeur ons is, die draaipunt wat daar kom in gelowiges lewe, kom wanneer ons ophou soek na die soort God wat ek baie graag wil hê. En eerder God vind vir wie hy regtig is. Daar's 'n paar vriende wat in die jare van die goudstorm loop, goud gaan soek het, en hulle kom toe op 'n plek wat ryk was aan goud. En hulle maak al hulle krywaans en hulle perkarre vol van die goud. En hulle vertrek na die dorp toe om dit te gaan verkoop, hierdie fantastiese bron goud wat hulle gekry het. En hulle kry baie geld daarvoor, hulle koop vir hulle huise en allerhande fancy goed, en hulle leef lekker in hierdie nietgevinde rykdom. Maar geld is ook nou nie veel nie, so na 'n ruk toe begin dit alles ook oorgaan, en dit begin knap raak. En hoe minder die geld raak, hoe meer begin hulle beklei onder mekaar. Want dinge sukkel om te klop. Hulle moet selfs begin om van hulle goeders te verkoop, van hulle huise ook te moet verkoop om te oorleef. Die mense wat die ryk myn ontdek het. As ons iets verkeerd met die story, hoekom gaan hulle nie terug nie? Hoekom haal hulle nie nog goud uit nie? Hoekom gaan kry hulle nie nog van hierdie bron wat hulle aan die lewe hou in die hande nie? Dit is iets daarvan wat Paulus se boodskap is vir die gemeente in Korinthe. Moenie dat jou opinies of jou misplaaste loyaliteite en verdeeldhede die lewe van die kerk vernietig nie. Die kerk is Christus se bruid, noem hy hulle. Moenie skoors ook met my vrou nie. Keer terug na die bron toe van ons rykdom. Want dis Jesus Christus, ons Redder en Here. Amen. Here, ons mense is so lief vir ons eie opinies en ons eie stemme. Nog liever daarvoor om het op ander mense vir hulle te vertel, en nog liever daarvoor en beter vir ons as ons het op hulle kan afdoen. Maar Here, ek bid vanoggend vir 'n kerk wat voor u staan. Ek bid vanoggend vir mense, Here, laat ons nooit uit die oog uit verloor dat U is die Here nie. In hierdie kerk en in hierdie gemeente en hierdie dorp, Here, moet dit gaan oor U. Nie ons en ons gemeente nie. Wie ek is nie, Here, maar oor U. Nie ek nie, Here, maar U. Help ons, Here, om terug te keer na U wat die bron is van alle rykdom en wysheid, die bron van lewe. die een wat my vernuwe. Amen.